Morava, Moravěnka, čtvrtý díl. Husitské války na Moravě. Husitské války ve 20. a 30. letech 15. století měly sice centrum v Čechách, ale probíhaly i na území Moravy. Zde však měla svá specifika a odlišný průběh. Husitství se zde stalo jakýmsi politickým a vojenským zápasem husitské šlechty a moravského markraběte o vládu nad zemí. Na Moravě tak vzniklo silné protihusitské tažení, ve kterém hrály významnou roli města, ale i církev. A tím se stalo, že se Morava tak nepoddala vlivu husitského hnutí. Počátkem 15. století se Morava, tudíž stejně jako Čechy, otevřela vlivu reformátorů katolické církve, v jejímž čele stál mistr Jan Hus. Již moravský markrabě Jošt se velmi zajímal nejen o spisy Wyclifa, ale i o Husovu nauku. Zajímavostí je fakt, že právě tady, na jihozápadní Moravě, působil před rokem 1409 Jan Žižka, který právě z Moravy v roce 1410 odešel spolu s Janem Sokolem z Lamberka do Polska, kde se oba zúčastnili bitvy u Grunwaldu, při které Jan Žižka přišel o oko. Byla to, jak je známo, bitva mezi polským králem a německým řádem a velmistrem hanzovních měst. Husitské hnutí po Moravě šířil především znojemský hejtman Lacek Skravař a o husitství se opírala i část moravské vyšší i nižší šlechty. Ta využívala takzvaného patronátního práva nad kostely a fary a obsazovala je husitskými knězi. Husitství se prosazovalo zejména na venkově. V roce 1415 po upálení mistra Jana Husa v Kostnici přivěsila své pečetě pod stížný list českých a moravských pánů do Kostnice na protest proti upálení českého kazatele většina moravské šlechty. Pravým opakem se však stala především velká moravská města. Důvodem byly předešlá střetnutí, zejména při takzvaných markrabských válkách, kdy města byla v neustálém konfliktu se šlechtickými vojenskými družinami, které olupovaly měšťany na cestách a šlechta se tak snažila velká města ovládnout. Proto se hned v počátcích husitských válek tato města přiklonila ke katolicismu a na stranu Zikmunda Lucemburského, který se po smrti krále Václava IV. Stal jeho nástupcem nejen na českém trůnu, ale stal se i moravským markrabětem. Kronikáři uvádějí, že k prvním bojům na Moravě došlo již roku 1419. V jedné z kronik se píše: toho roku husité Moravu na mnoha místech pustošili. Zápis kronice však s jistotou pochází z pozdější doby, neboť název husité byl příznivcům přijímání pod obojí přišknut až po Lipanské bitvě. Na Vánoce roku 1419 se v Brně objevil Zikmund Lucemburský na sněmu, který jej přijal jako moravského markraběte a Lucemburg zemským hejtmanem s pověřením tohoto sněmu ustanovil Jindřicha Plumlovského Skravař. Následujícího léta, tedy roku 1420, vypravil Zikmund první křížovou výpravu, která, jak známo, vyvrcholila bitvou na Pražském Vítkově. Této výpravy proti Pražanům se však vypravila jen velmi malá část moravské šlechty, která se přikláněla k Zikmundovi. Z těch významnějších to byl jenom Oldřich z Boskovic a bratři z Ronova. Ve velkém počtu se však moravští páni vypravili do boje proti Praze na podzim téhož roku, ale pro mnohé z nich skončila bitva pod Vyšehradem velice tragicky. Na poli zůstal mrtvý zemský hejtman Jindřich Skravaš, ale i výkvět moravské šlechty a dalších mnoho významných moravských pánů bylo zajato. Poté, co Zikmundova vojska prohrála, se stáhla zpět do bezpečí na Moravu. Na jaře roku 1421 husité vytáhli na západní Moravu, porazili a obsadili několik měst a na jihovýchodní Moravě vzniklo dokonce středisko radikálních husitů. Byl to tábor v Nedakonicích. Předtím ty města porazili tím, že města byla opevněná hradbami a bránila se. Ale husité, jak známo, uměli tato ohrazená města velmi dobře dobývat. Dne 4. června 1421 se v Čáslavi uskutečnilo jednání politické reprezentace a Moravu zastupoval nový zemský hejtman Vilém I. z Pernštejna a spolu s ním nejvýznamnější stoupenci husitství na Moravě, tedy Petr Skravaš a Strážnice a Jan Zlomnice. Tehdy se Moravané zavázali přijmout 4 artikuly pražské, jenomže zároveň odmítli vypovědět poslušnost Zikmundovi a podpořit polskou kandidaturu na český trůn, jak o to usilovali právě husité. V říjnu až v prosinci téhož roku, tedy v roce 1421, došlo v rámci druhé křížové výpravy k tažení Zikmundových vojsk, když na Moravě marně tato vojska, složená z mnoha národností, povětšinou německých žoldnéřů, marně dobývala Uherský ostroh Haška z Valdštejna a poté i Tovačov, Jana Tovačovského z Cimburka. Během tohoto tažení a pod hrozbou vojsk donutil Zikmund v Brně na sněmu 17. listopadu většinu moravské šlechty k odřeknutí kalichu a k účasti na této druhé křížové výpravě. Jenomže i tato druhá křížová výprava zkrachovala po prohrách v bitvách u Kutné hory a Habrů. Rok později, tedy roku 1422, došlo na Moravě k několika menším vojenským akcím, ale neměli vůbec žádný strategický význam, snad jenom opětovné marné dobývání Uherského ostrohu vojsky Zikmunda a Albrechta II. Habsburského, který se k Zikmundovi, ke svému tchánovi připojil. Opět neúspěšně. Protože když už vyhladověli hrad, tak se poněkud přiblížil s vojskem litevský Zikmund Korybutovič, kterého si pražský sněm zvolil a který hodlal usednout na český trůn. A jakmile se to Zikmundova vojska dozvěděla, urychleně utekla. Toho roku se však udála velmi významná politická událost. A to je to, že Albrecht II. Habsburský si vzal za ženu dceru Zikmunda Lucemburského a roku 1423 byl jmenován moravským markrabětem. Část moravské šlechty, spíše se klonící k husitství, novému vladaři sice poslušnost slíbila, ovšem menší část radikálů se vzepřela a tak na Moravě začaly vznikat ostrůvky radikálních husitů. Proti nim vystupoval zejména olomoucký biskup Jan XII. Zvaný Železný, který sám vedl vojska proti husitům na Moravě. Také od toho, že spíše než v kněžském rouchu se odíval raději do brnění a proslul jako výborný válečník a proto tento olomoucký biskup Jan XII. Dostal přídomek Železný. A opravdu projevil vojevůcovské schopnosti. V letech 1422 a 1423 dobil hrady Račice, Černá hora, Boskovice, Kunštát a Nový hrad. V odvetu za tyto prohry a porážky přitáhla na Moravu v létě roku 1423 výprava Orebitů a Pražanů pod vedením Haška z Valdštejna a Božka z Miletínka. A ta zase na druhou stranu dobila původně katolická města Vaškov, Melice, Kvasice a Slavkov, ale nejvýznamnějšího úspěchu tato výprava dosáhla dobytím bašty Jana Železného, a to biskupské město Kroměříž. Dobyt byl i Přerov, který se na čas stal jedním z významných opěrných bodů husitů na Moravě. Na podzim téhož roku došlo k dalšímu tažení husitů pod vedením samotného Jana Žižky, ale tato vojska přes Moravu pouze přešla, protože se jim nikdo neodvážil postavit v poli, hlavně když se dozvěděli, že vede husity sám Jan Žižka. V roce 1424 byla na Moravě celkem třikrát vojska Albrechta Habsburského a pokoušel se celou jeho državu ovládnout. Hlavní nápor Albrecht soustředil na bašty husitů, ale opět úspěšný nebyl. Na podzim téhož roku se na Moravě opět objevila husická vojska i s Janem Žižkou v čele, ale u Přibyslavy Žižka neočekávaně zemřel. Husité i přes jeho úmrtí poté pokračovali v tažení a dobili Třebíč, Ivančice, Boskovice, Letovice a Mohelnici. Počátkem roku 1425 obsadili poté přívrzenci Zikmunda Korybutoviče, Petr Holý a Dobeš Puchala kartuziánský klášter Dolany a poté i hrady Hluboký a Majetín, odkud ohrožovali ve spojení s Janem Tovačovským z Simburka a Petrem Strážnickým z Kravař dokonce samotnou Olomouc. Téhož roku se cílem dalších husitských svazů stalo Znojmo a Jihlava, ale ty se jim dobít ovšem nepodařilo. Ale mnoho dalších cílů, měst bylo husity dobyto, takže se dá říci, že jihozápadní Morava se stala součástí Táborského svazu. Jenom zásluhou bojovného biskupa, který chodil, jak jsem řekl, spíše ve zbroji, nežli v ornátu Jana Železného, a díky jeho vojsku, čítajícímu v té době 1500 mužů, což bylo poměrně dost velké a silné vojsko, se podařilo pro markrabite Albrechta Habsburského tu Olomouc udržet. Na střední Moravě se však pro něj situace, myslím pro Albrechta Habsburského, ale i pro Jana Železného, myslím Jana 12. Železného biskupa, tak situace nevyvíjela vůbec dobře. Tam totiž došlo k absolutní převaze husitských přívrženců, které projevili i na polním tažení. V roce 1426 neúnavný Albrecht připravoval další tažení proti husitům, ale ti ho předešli a udeřili první. A samozřejmě husité dobili Mikulov, Podivín, Břeclav a v Rakousku Valtice, protože Valtice už byly na území tehdejšího Rakouska. Albrecht se pokusil dobít zpět Břeclav, ale byl krutě poražen. Na oplátku husité pod vedením Jana Tovačovského z Simburka husity došlo v roce 1427 k dobytí a obsazení města Přerov, Nový Jičín, Fůlnek a Odry, hranice a moravský Šternberg. Biskup Jan 12. Železný a jeho nový spojenec, kříže Přemysl první Opavský, se tak dostali do hluboké defenzívy. Na přelomu let 1427 a 1428 se uskutečnila veliká husická výprava všech tří husických svazů pod vedením Prokopa Holého z Čech přes Moravu a Horní Uhry do Slezska a v roce 1428 se k ním přidal i Zikmund Korybutovič, který se posádkou usadil v Odrách. následovaly opakované husitské výpravy proti katolické šlechtě a jejím državám a vedly prakticky k rozkladu protihusitské koalice na severní Moravě. Biskup Jan 12. Železný byl již neustálými boji tak unaven, že opustil svůj olomoucký úřad a odešel do Uher, kde mu byla udělena kardinálská hodnost a obdržel biskupství tzv. Vácovské. Boje na Moravě byly nad síly tohoto bojovného biskupa a tak raději sáhnul po vysokém úřadu a poklidu. Jenomže boje na Moravě pokračovaly i nadále a husité získávali a dobývali jedno město za druhým, což vedlo k tomu, že stále více katolické šlechty raději dojednávalo příměří, protože vojensky na husity prostě neměli. Oni totiž během let se z husitských, původně sedláckých a venkovských vojsk vytvořili a vyprofilovali velice účelně vyzbrojené, vycvičené, poslušné a velice, řekl bych, výkonné válečné stroje. Husité byli v této době v podstatě málo kdy poraženi, pokud byli spojeni. To je snad mě nemohl porazit skoro nikdo. Jenomže tento stav vedl k vyhlášení celkem páté křížové výpravy do Čech a v roce 1431 se uskutečnila. Ale ta dopadla naprosto katastrofálně. Je to velice známé. U Domažlic, vlastně, kde se vojska měla střetnout, ani k bitvě nedošlo. Jakmile slyšeli blížící se husická vojska, kotrcání jejich pověstných válečných vozů a především jejich chorál, ktož jsou boží bojovníci, tak křižáci v ohromném zmatku utekli, jakmile tento chorál jenom zaslechli. Dokonce tam kardinál, který tam byl duchovní vůdce, tak tam zapomněl svůj poklad, protože oni museli sebou vozit peníze, aby vypláceli žolt. Byla tam právě i ta válečná pokladna. Zkrátka, kde tam křižáci dopadli opravdu velice neslavně. Téhož roku se částečně dařilo Albrechtu Habsburskému, který svedl z husity poblíž Brna vítěznou bitvu, ale to bylo s moravskými husity. Jenomže o této bitvě, jak o jejím průběhu, a se nedochovaly téměř žádné zprávy. Kronikáři o této bitvě moc nepsali. Ani přes toto vítězství se Albrechtovi nepodařilo vojenský Moravu ovládnout a byl postupně vytlačen. Husité tak v čele s Janem Tovačovským z Cimburka ovládali Moravu a podnikali odtud časté nájezdy, a to až do roku 1434, do Horních Uher. A tábory té dokonce pronikly v roce 1433 až na Spiš. V roku 1434 však došlo k vyvrcholení rozkolu mezi husitskými radikály a umírněnými kališníky. Ti se spojili nakonec s katolíky a tábority a siročí svaz porazili v bitvě u Lipan, ale to je také známý fakt. Jenomže husičtí páni z této bitvy vyšli ještě posílení. Husičtí, samozřejmě páni, kteří byli na straně proti radikálním a prohravším husitů u Lipan, protože tam proti sobě bojovali. A byl to paradox. Obě dvě vojska zpívali, kdo jsou boží bojovníci, obě dvě vojska měly na těch zbrojích rudý kalich, obě vojska byly v podstatě příznivci přijímání po to bojí. Byl to bratrovražený boj a Prokop Holý tu bitvu u Lipan v podstatě prohrál s radou českých pánů, kteří se přidali na stranu pozdějších vítězů, ale to je popisováno v jiném cyklu. A ti páni husičtí, kteří byli, myslím páni šlechtici, kteří byli v tom vítězném vojsku, tak oni neustoupili od programu 4 artikulů a pokračovali v úsilí o jeho uznání jak koncilem, který dlouho zasedal, králem Zikmundem, ale i markrabětem Albrechtem. Moravané uzavřeli 9. září 1434 v Brně konečně Landfried, tedy zemský mír s Albrechtem. Přijali ho za svého pána a za to on jim zase potvrdil stará privilegia. Kromě všech významných moravských pánů k tomuto dokumentu přiložil svou pečeť i olomoucký biskup Kuneš ze Zvole a opavský vévoda Václav II. Opavský. Současně probíhala jednání o programu 4 artikulů, která skončila po velmi složitých jednáních až 5. července 1436, kdy byl v Jihlavě vyhlášen smír mezi katolickou církví a obecním sněmem Království českého a markrabský moravského, čímž byla fakticky potvrzena tzv. Bazilejská kompaktáta, o kterých si řekneme později. Husitské války na Moravě skončily přijetím těch kompaktát. A tak se podívejme nyní, co vlastně ta bazilická kompaktáta znamenalo a co se v nich nacházelo. Bazilejská, někdy též nazývaná podle místa podpisu Jihlavská kompaktáta, jsou výsledky ujednání mezi bazilejským koncilem a zástupci husitských Čech a Moravy. Jednání se konala v letech 1433 až 1435, 2 roky, ale nakonec byla potvrzena v Bazileji v červenci až v roce 1436. Jejich nejdůležitějším bodem, tedy těch kompaktát, bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny příslušníky utrakistických frakcí církve, tedy všech, kdož prosazují přijímání pod obojí způsobou, jak se tehdy říkalo. Tedy nejen tělo páně, což symbolizovala oplatka a jak to prosazovala katolická církev, ale i krev páně, kterou právě symbolizovalo víno podávané v kalichu. Proto taky měli husité ten kalich ve svém znaku. Kompaktáta byla, jak jsem řekl, sice vyhlášená v Jihlavě, ale jejich rozšiřovatelé se hlásali k podpisu usnesení bazilejského koncilu, které podepsali papež Evžen IV. A císař Zikmund Lucemburský. Část textu v češtině a v latině těchto kompaktát hlásají dodnes dvě kamenné kompaktátní desky, které byly osazeny na zeď kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze. A jsou tam, jak říkám, dodnes. Husitské reformní hnutí mělo za následek pozdější reformu katolické církve v celé Evropě. A bazilejské úmluvy mají tedy význam i pro všechna následná evropská protestantská hnutí, která přijala za jeden ze svých základních požadavků a odlišností proti Římu původně husitské přijímání pod obojí způsobou. To znamená, že v podstatě se ukázalo, že Jan Hus nekázal bludy a kacířství. I když jenom malou, já už jsem to o tom hovořil ve speciálním pořadu o Janu Husovi. Jan Hus byl bigotní katolík a on sice nevylučoval přijímání pod obojí, ale zároveň ho ani nijak příliš neprosazoval právě proto, že se řídil takzvanými papežskými dogmaty. Papežské dogma to bylo takový příkaz, jak by asi měli uvažovat ti kněží, kteří vykládají Bibli. V podstatě se jednalo o takový manuál k Bibli. A takže právě i když Jan Hus vdal vzniknout husitům a přijímání pod obojí způsobou, tak on sám toto přijímání pod obojí způsobou neprosazoval a nepropagoval. On dokonce tvrdil na jednom ze svých kázání, že by se lidé neměli rouhat proti Bohu a papeži a měli by spíš omezit na přijímání jenom těla páně a nikoliv i krve páně, právě proto, že za všechny přítomné v kostele to přijímání krve páně, tedy napít se mešního vína, přísluší pouze knězi, který celebruje mši. A to právě husité chtěli změnit a nakonec změnili. A jak vidíme podle bazilejských nebo jihlavských kompaktát, tak nakonec se toto přijímání i z kalicha stalo povoleným po celé reformní Evropě, protože se ukazovalo, že církev opravdu je zkostnatělá, hrabe jenom peníze, nic jiného nedělala. A takže v podstatě Jan Hus by měl být po tomto přijetí bazilejských a podpisu kompaktát by měl být už tehdy zbaven exkomunikace a kladby. A jak víme, tak se to nestalo dodnes oficiálně z římskokatolické církve. Jediná církev, která sňala z mistra Jana Husa kladbu a dokonce ho prohlásila za svatého mučedníka, byl byzantský patriarchát. Hovořil jsem již několikrát o čtyřech pražských artikulech, tak se podívejme na to, jaké tyto artikule byly. První artikule uváděla svobodné kázání slova Božího, tedy z Bible. Druhá artikule přijímání pod obojí pro všechny, kdo chtějí. Třetí odnětí světského majetku církvi, omezení přepichu a světské moci církve. A čtvrtá a poslední artikule trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení. Jednalo se v podstatě o stejné tresty za provinění pro úplně všechny. A pokud to trvalo, ty bazilské kompaktáta a ty artikule tak dlouho, tak především se církvi nelíbilo a nebyl přijat třetí bod. V podstatě nebyl nikdy po ukončení husických válek naplněn, a to odnětí světského majetku církvi, omezení přepichu a světské moci církvi. To se nikdy nepodařilo vymítit a podle našich slavných ústavních činitelů to platí i dnes, když jsme jim nacpali v těch nesmyslných restitucích tolik peněz. Takže tímto skončilo období husitské Moravy a dostáváme se do Moravy stavovské. Tato stavovská Morava, tak bylo to údobí nazváno, tak pojednává o letech 1423 až 1629. Pověděli jsme si něco málo o husitském období na Moravě. A nyní se podíváme na to, jak šly postupně roky a co se v nich odehrávalo na Moravě. Já jsem to nazval, jak už jsem řekl, údobím stavovskou Moravou, a to především proto, že období stavovské vlády, především vysoké šlechty, která měla rozhodující vliv, duchovenstvo, ale také města, které stále více a více nabývaly na významu, bylo obdobím největší samostatnosti Moravy v jejich dosavadních dějinách. Samozřejmě nehledě na období před 10. stoletím. V té době se i nižší vrstvy obyvatel považovali za Moravany, ale nemohli své přesvědčení reálně uplatnit, takže až mocenský vzestup šlechty umožnil samostatné jednání a vystupování Moravy. Ono před tím 10. stoletím tam fungovala Velkomoravská říše, takže o to jsme si již řekli. Vazby, především politické, na Čechy se v tomto období velice uvolnila a velmi často tak i Morava jednala naprosto nezávisle. Spolestný stát z Čechy byl však vždy uznáván a zachováváno zůstalo i pouto kulturní. S malými výjimkami se samostatná kultura na Moravě nevytvořila a rozdílný je pouze folklor a ten se za samostatnou kulturu považovat nedá. Aspoň takto říkají badatelé a historici. Jak už jsem řekl, v roce 1424 vyvrcholil boj o Moravu mezi Albrechtem a Husity. V následujících letech se velmi oslabily katolické pozice. V roce 1433 delegace Moravanů se v Praze dohodla o společném postupu s českými Husity při jednání o kompaktátech po dohodě s církví. Ta církev, proto o tom hovořím, tehdy prožívala krizi papeženství. Oni měli strašně moc papežů, lži papežů a tak dále. A jednalo se samozřejmě jenom o moc a peníze. A totiž bazilejský koncil zastupoval nejvyšší církevní katolickou autoritu, i když se pozdější papeži tuto autoritu snažili zpochybnit. Rok později, tedy v roce 1434, moravská šlechta, a to i ta husická, uznala, jak už jsem již říkal, Albrechta II. Rakouského za markrabiete. A tím v podstatě se mu podřídili. A za svého vládce ho uznali a dohodli s ním ale velice důležitou smlouvu, dohodu o ukončení bojů. A dokonce radikální husité na Moravě tehdy byli prohlášeni za zemské škůdce. Co to znamená? Že mohli být kdykoliv pronásledováni, mohli být zabíjeni jako opravdoví škůdci. Takže takto jenom to bylo za toho Albrechta na Moravě. Zásluhou husitů, a to i na Moravě, byly Čechy i Morava v Evropě nazývány kacířskými zeměmi, a to vedlo k oslabení obchodních vztahů, a to jak při exportu, tak i importu různého zboží. Zkrátka s Čechami ani s Moravou nechtěl nikdo obchodovat. Až podepsáním a uznáním kompaktát se vztahy pomalu začaly obnovovat, což vedlo k vzestupu úrovně života i na Moravě. Zároveň se velmi uvolnil podřízenecký vztah olomouckého biskupství k tomu pražskému arcibiskupství, což mělo za příčinu, že na celé další století se stal pouze formálním. Tedy to podřízenectví se stalo pouze formálním. V roce 1439 byla s Albrechtem podepsána dohoda o vládě v zemi, ale již rok později, tedy v roce 1440, Albrecht zemřel. A faktickým vládcem Moravy se stal zemský hejtman Jan Tovačovský z Cimburka. Po 13 let nebyl v zemi markrabě, pouze zemský hejtman. A vládl dobře. Až v roce 1453 moravští stavové potvrdili dědičné právo Albrechtova syna Ladislava Pohrobka a přijali ho za markraběte. Ale nevydrželo mu to však dlouho. Moravský markrabě a český král Ladislav Pohrobek v roce 1458 zemřel a českým králem byl zvolen Jiří z Poděbrad. A to již s předchozím moravským souhlasem. Při své první cestě na Moravu byl Jiří z Poděbrad přijat i za markraběte moravského. V roce 1462 moravské vojenské oddíly pomohly osvobodit římského císaře Fridricha III. U Vídně, kde bojoval se svým příbuzným dalším se jménem Albrecht. Jenom zásluhou Moravanů nebyl císař poražen a zajat. Jako odměnu a na moravskou žádost polepšil císař moravský erb změnou kostkování orlice ze stříbrno-červeného na zlato-červené. Jenomže polepšení se však nestačilo vžít a v následujících bouřlivých letech upadlo na několik staletí v zapomenutí, a to i přesto, že panovníci jeho platnost opakovaně potvrzovali. A jako vůbec první to učinil již v roku 1479 Matyáš Korvín. Velký význam pro Moravu měl rok 1464. Král Jiří z Poděbrad vydal v Olomouci listinu, již měli mít napříště Morava i Čechy vždy společného panovníka. Od té doby Moravané svého panovníka běžně oslovovali jako krále. V této listině však již nebyla uvedena povinnost lenního slibu moravského markrabite českému králi, čímž fakticky skončilo poddanství Moravy k českému králi. Společný stát a českou korunu jako celek měl tedy již nadále udržovat jen společný panovník a několik málo úřadů, protože již předtím v roce 1453 vznikla takzvaná Česká dvorská kancelář, která spravovala celé, správně celé území, tedy i s Moravou. Schoda s králem opět dlouho nevydržela a v roce 1467 většina moravských měst a olomoucký biskup, kterým byl v té době Tas Černohorský z Boskovic, a utvořila spolek proti Jiřímu z Poděbrad. Král jako obvykle vyslal na Moravu vojsko. Jenom o rok později, v roce 1468, však vpadlo na Moravu vojsko Matyáše Korvína, získalo na Moravě převahu a začaly česko-uherské války. V roce 1469 Moravané přijali Korvína za markraběte a zároveň byl v olomoucké katedrále svatého Václava zvolen i českým králem. Jenomže válka mezi ním a legitimním českým králem, tedy Jiříkem z Poděbrad, pokračovala i nadále. V roce 1471 Jiří z Poděbrad zemřel a českým králem byl zvolen Vladislav Jagellonský. A část moravské šlechty a měst se přiklonila na jeho stranu, a to včetně zemského tehdejšího hejtmana, kterým byl Ctibor Tovačovský z Cimburku, který se stal hejtmanem po smrti svého otce. Vojenské srážky mezi oběma králi, ale i jejich přívrzenství na Moravě však trvaly i nadále. Později, v roce 1475, Moravský zemský sněm schválil rozdělení české koruny mezi oba krále a Matyášovi přiznal do držení Moravu. Načež v roce 1477 vydal Matyáš Moravanům privilegium uzavírat mírové smlouvy s okolními zeměmi a to jen potvrzovalo dosavadní stav, kdy Moravané stejně již dlouhou dobu jednali podle svého vlastního rozhodnutí ve všech důležitých státních otázkách a na český stave, na českého panovníka se moc neohlíželi. Jenomže stále vládli dva králové. Aby se záležitost vyřešili, sešli se v roce 1478 moravští stavové v Olomouci ještě jednou a tam mezi nimi došlo k dohodě. Podle níž zůstane vše při starém, ale pokud jeden z panovníků zemře bez potomků, připadne Morava tomu druhému. Pokud by zemřel dříve Matyáš, musí jeho dědicům Vladislav vyplatit 400 tisíc dukátů a dokud se tak nestane, bude Morava náležet nikoliv do svazku s českou, nýbrž s uherskou korunou. V roce 1481 zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka sepsal dosavadní zvyková pravidla, jimi se řídil chod země v takzvané knize Tovačovské. A z ní zcela jasně vyplývá vědomí samostatnosti Moravy vůči Čechům. Nepopírá se však sounáležitost s nimi, například volba panovníka v Praze, kdy se této volby zúčastní na sněmu i šlechta z Moravy. V roce 1490 Morava a Slezsko přijala Vladislava Jagellonského za svého panovníka a protože se v zápětí stal i uherským králem, závazek 400 tisíc zlatých z Olomoucké dohody samozřejmě dodržen nebyl. Třeba, že uherské stavy se ho vehementně dožadovaly. Ty české a moravské stavy tento požadavek Uhru samozřejmě odmítli. Vždy se totiž jednalo v prvé řadě až o peníze. Morava byla kulturně vždy otevřenější nežli Čechy, které byly spíše konzervativní. A tak se v roce 1492 na Moravě daleko dříve nežli v Čechách objevili první renesanční stavební prvky. Jednalo se o portál Tovačovského hradu, který Hejtman si tam nechal udělat nebo postavit valašskými řemeslníky. Nicméně, jak s renesančními, tak i humanistickými myšlenkami a zkušenostmi se Morava seznamovala již prostřednictvím dvora Matyáše Korvína, který se na Moravě velmi často zdržoval a ten je silně podporoval, ten dvůr Matyáše Korvína. A bylo to asi proto, že Matyáš Korvín měl za manželku právě Italku. Přímé styky s renesanční Itálií měl též olomoucký biskup Stanislav Turzo a též se s novými myšlenkami a slohem stotožnil. A tak se právě Morava stala jednou ze zemí, kudy se renesance dostávala do střední Evropy. Větší orientace na Evropu nežli na Prahu bylo zapříčiněno nedávnou husitskou dobou, protože po jejím konci ztratila Praha pro Moravany jakýkoliv význam. Takže raději se věnovali záležitostem v Evropě a s Čechami se moc už nebavili. V roce, tak to už jsme četli, tak mi to uteklo, zase ta stránka, to je hrozný, tohleto. Takže tady. Jak jsem již řekl, velmi dobré vztahy s evropskými církevními preláty měl Stanislav Turzo, olomoucký biskup, a ten přivedl na Moravu své italské renesanční umělce a řemesníky. A právě pro Moravany ztratila Praha jakoukoliv přitažlivost a tak se politicky oslabily i kulturní a vazby na Čechy a Morava si šla svou vlastní cestou a musíme říci, že šla tou progresivní moderní cestou, protože, jak již bylo řečeno, Češi byli velmi konzervativní. V roce 1516 nastoupil na český strůn Ludvík Jagellonský a v roce 1520 proběhlo jednání o moravských zemských svobodách. A tady vznikl spor. Zda je má Ludvík potvrdit jako uherský král a zda má tedy Morava patřit do uherské koruny. Většině moravských stavů příslušnost k uherské koruně nevadila. Naopak příslušnost k české koruně nakonec po dlouhých a těžkých sporech prosadil právě Vilém II. Z Pernštejna. To byl zemský hejtman. Takže příslušnost k Čechám byla tedy potvrzena, ale vše svědčilo o tom, že se velmi značně oslabily vztahy mezi Moravany a Čechy a nejenom to, vypukla mezi nimi i mezi šlechtou jakási rivalita. Když v roce 1526 zemřel Ludvík Jagellonský a Moravané se rozhodovali mezi Ferdinandem Habsburským a sedmihradským vévodem Janem Zápolským jako novým panovníkem. V Praze však bez ohledu na mínění ostatních zemí, tedy i Moravy, zvolili Ferdinanda. A Moravané tak na protest proti Praze sice také uznali Ferdinandovu vládu na Moravě, ale nikoliv na základě pražského rozhodnutí českých stavů, nýbrž uvedli v pergamenu, že vládu uznávají na základě jeho dědického práva po Jageloncích a na základě rozhodnutí sněmu moravské šlechty. V roce 1529 se na Moravě poprvé objevily turecké vojenské oddíly a začaly drancovat. Na Moravě proto byla urychleně vybudovaná obranná organizace i s výzednou službou působící v Uhersku, protože Uhry byly postiženy první. Ale nakonec byl vpád Turku zažehnán. Až do roku 1547 byl v českých zemích a moravských zemích jakž takž klid. V roce 1547 však nastala v Čechách spora proti Ferdinandovi. přiblížila se k Čechům vojska Karla V., což byl bratr Ferdinanda, a Česi se obrátili s žádostí o pomoc na Moravany. Ti však žádosti nevyhověli a české povstání se pod tíhou vojska zroutilo. Morava byla za svůj protičeský a protipovstalecký postoj štědře odměněna. Někteří velmoři přímo penězi a celá země pak tak, že se na ní neměla vztahovat pravomoc královských úřadů, které Ferdinand důkladně budoval v Čechách. A Morava si tak opět zvýšila soběstačnost. Takže to, vážení posluchači, byla období husitství na Moravě a o tom, jak to bylo dále, si povíme později, protože se vrátíme ještě trošičku v příštím díle v čase zpět a budeme si říkat něco podrobnějšího o moravských údělních pánech, údělních knížatech. Protože v tomto soupisu jsem se jimi nezabýval, takže v příštím dílu se budeme zabývat právě těmi údělnými knížaty, abychom se dozvěděli, jací to vlastně byli lidé. Takže teď si dáme nějakou tu písničku a od 19 hodin máme na programu další díl čtení z knihy Andreho Makouva Nemilosrdná lež.
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí, a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám, má dravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dál nebaví. Často k nám jezdívá s kytkou růží, hezčí z kalbojů okolí. Vestu má ušitou z hadích kůží, bitej pás na něm pár pistolí. Hned se ptá, jak se má, jak se daří, kdy mu prý už to svý srdce dám. Na to já odpovím, že čas maří, srdce blíž červený řeky má. Červený kamení, ale já přesto dál budu věrná, dokud sám se zas k nám nevrátí, dokud sám se zas k nám nevrátí.